Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, λίγο μετά τη μία, συντροφιά σας στο κοινό πρόγραμμα 958 και 102 FM, η εκπομπή Τεχνιέντος. Με τον Κώστα Σταθάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Αυτή την ώρα κυδεύεται με λιγοστό κόσμο λόγω της πανδημίας ο αγαπημένος και εμβληματικός αυτός άνθρωπος, ο αγωνιστής της αριστεράς, ο Μανώλης Γκλέζος, ο αγωνιστής της εθνικής αντίστασης και όλου του λαού, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Λόγω της πανδημίας είναι ο λιγοστός ο κόσμος, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι πένδυμο και το πάθος και ο βαθύς σεβασμός, είναι πάνδυμα αυτά όλων μας. Θα είναι πράγματι αιωνία η μνήμη του Μανώλη Γκλέζου, τάζει για πάντα στις καρδιές μας. Κατά τα άλλα είναι μια βροχερή πρωταπριλιά και εμείς θα είμαστε μαζί σας ως τις 2 και με συναδέλφους και με εκλεκτούς τηλεφωνικά βεβαίως προσκεκλημένους. Ως τις 2 λοιπόν φίλες και φίλοι, λεβέντιές μου και ομορφιές μου και απριλομάιδες μου.
Πύργο ψηλό να διατάσεις
κι άμα
πες το από εκεί, βασιλιά μου.
Θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins.
Λοιπόν, ήταν να μιλήσουμε με τον Γιώργο του Καλετζίδη, δεν αργεί λίγο η επικοινωνία μας, οπότε συνέχισε Κώστας Τιθάκη με το τραγούδι. Να πάμε να καλέσουμε τηλεφωνικά την Σοφία Νικολαίδου, την συγγραφέα, για να τα πούμε λίγο σήμερα μαζί. Συνεχίζουμε με το «La Bohème» από Σαρλ Αζναβούρ.
Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε εσάς. Πάντως εγώ παρατηρώ ότι πέρα από την μποέμικη ζωή που δείχνει ότι θα αργήσει λίγο ακόμα, έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον 4 τίτλους από διηγήματα και μυθιστορήματα της Σοφίας Νικολαίδου, με την οποία θα συνομιλήσουμε όσο νουπώ. Όπως ας πούμε το ότι ο φόβος θα σε βρει και θα είσαι μόνος. Όπως το απόψε δεν έχουμε φίλους, και αυτό το νιώσα για λίγο. Μετά το καλά και σήμερα που εδώ βρισκόμαστε. Και φιλοδοξώ για το τέλος, εκείνο το στο τέλος νικάω εγώ, Σοφία Νικολαίδου.
Μακάρι, έτσι ναι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να τα πούμε εδώ 9.58 και 102 μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε?
Χαρά μου. Όλα καλά, καλό μας μήνα. Ναι. Καλά και σήμερα είναι το, η ατάκα που δίνουμε όλες οι φίλες το πρωί όταν λέμε την καλημέρα μας, για να τσεκάρουμε ότι όλοι είμαστε καλά.
Ναι. Και αυτό ξεκίνησε βέβαια γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι μια πολύ ισχυρή βιωματική εμπειρία που ενδυναμώνησε τις καταστάσεις. Ξεκίνησε από μια εντελώς προσωπική σου κατάσταση, έτσι. Το
ναι,
καλά
αυτό,
και σήμερα.
Ναι, ξεκίνησε.
Έχει βγει και σε βιβλίο.
Έχει γίνει βιβλίο. Είναι το χρονικό του καρκίνου από την πρώτη διάγνωση μέχρι την τελευταία χημειοθεραπεία. Και έχω διαλέξει, γιατί θεωρώ ότι έχει ένα νόημα, να σας διαβάσω από εκεί κάτι, δύο μικρά κομματάκια. Το ένα είναι μια επιστολή ενός παιδιού. Αληθινή επιστολή, αληθινού
ναι, ναι.
παιδιού που τώρα είναι φοιτητής, είναι ο Στέργιος. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι μέσα στο βιβλίο.
Σ' ακούμε με χαρά και προσοχή.
Λοιπόν, πρώτη ηλικίου τότε ο Στέργιος, και νομίζω ότι ταιριάζει γάντι και στη φάση που περνάμε. Μου στέλνει λοιπόν αυτή την επιστολή, γιατί εγώ είμαι έγκλειστη και δεν βγαίνω. Έτσι. Mm-hmm. Σας στέλνω αυθόρμητα αυτό το mail για να σας πω ότι μου λείψατε πολύ. Όλους μας λείψατε. θα ήθελα να σας ευχηθώ προσωπικά περαστικά και να σας εκφράσω πόσο πολύ αδειμονώ να έρθετε στο σχολείο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω μόνο το πρώτο, γιατί το δεύτερο. Αλλά δυστυχώς μπορώ να κάνω μόνο το πρώτο, γιατί το δεύτερο δεν είναι εφικτό. Και μετά αρχίζει να μου δίνει μαθήματα, γιατί τα παιδιά πάντα είναι πιο σοφά από τους μεγάλους. Ήθελα να σας πω ότι η ζωή έχει κύκλους και εμπόδια. Αλλά αυτό είναι το μόνο ουσιαστικό στοίχημα των ανθρώπων, να νικήσουν τη ζωή. Yeah. Η ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου με πολλά εμπόδια και λίγο λάδι αλλημένο στο πάτωμα. Αλλά ποιος είπε ότι πρέπει να τρέξουμε? Πρέπει απλά να έχουμε υπομονή και να μάθουμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Και μετά, αφού λέει διάφορα, συνεχίζει. Κατά τα άλλα, μου έχει βγει η ψυχή γιατί τρέχω και δεν προλαβαίνω. Αυτό θα το καταλάβετε και από την ώρα αποστολής του μηνύματος. Το είχε στείλει στις 3 το πρωί. Κάνω πιάνο, οδείο, πιάνο, ορχήστρα, όμιλος φυσικής, όμιλος δημιουργικής γραφής. Σας περιμένω να έρθετε για μάθημα. Όμιλος μαθηματικών και το καλύτερο, σας το φύλαξα για το τέλος. Κινέζικα. Μπορείτε να γελάσετε όσο θέλετε. Και κλείνει το γράμμα του. Σας εύχομαι περαστικά και πάλι περαστικά. Μην πτωείστε. Η ζωή μετά μερικές φορές, μετά από 10 απανωτά χαστούκια, δίνει και μερικά φυλάκια. Με εκτίμηση, το λουλούδι σας.
Μετά από δίνει και μερικά φυλάκια.
Δίνει και μερικά φυλάκια.
Να μείνουμε λοιπόν σε αυτή την ωραία αναμονή. Για πες μας, Σοφία, ναι, συνέχεια.
Και διάλεξα και ένα κομμάτι που είναι κάποιες σκέψεις μου. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτές είναι οι σκέψεις για τον εγκλισμό. Έτσι.
Ναι, ναι.
Τι μου έμαθε λοιπόν ο εγκλισμός? Ένα. Το σώμα προδίδει. Του οφείλουμε φροντίδα και προσοχή. Έχει deadline, είναι μηχανή, θέλει service. Έχει όρια, αντοχές. Όταν λυγίζει, τα παίρνει μαζί του όλα. Δεύτερο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Ζούμε με προθεσμία. Κανείς δεν μας υποσχέθηκε, κανείς δεν μας χρωστάει χρόνια ζωής. Γι' αυτό ας πάρει καθής τις αποφάσεις του. Τρία. Η ζωή δεν είναι επάγγελμα, το επάγγελμα δεν είναι ζωή. Το ξέρουμε, το ξεχνάμε. Τέταρτο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Η ομορφιά και η χαρά δεν είναι για τις Κυριακές και τις σχόλες. Είναι καθημερινή υπόθεση. Τις φτιάχνεις, δεν τις βρίσκεις. Πρέπει όμως να έχεις τα μάτια για να δεις. Πέμπτο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Ο άνθρωπος αντέχει περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί. Ξεχνάει κιόλας, ευτυχώς. Η ζωή συνεχίζεται. Εφόσον δεν πεθαίνεις, ζεις. Τόσο απλό, τόσο πολύ. Κλείστο, που θα έλεγε και ο Γιάννης. Γιάννης είναι ο γιος μου, που εκείνη την εποχή είχε αγαπημένη λέξη το κλείστο. Άλλο που μου έμαθε ο εγκλισμός. Οι άνθρωποι μας είναι η περιουσία μας. Καθένας όμως τα βγάζει πέρα μόνος του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μετά τους βρίσκεις ξανά στο τέλος του τούνελ. Άλλο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Ο πρωταθλητισμός στον πόνο, στον τρόμο, στη δυστυχία, στην κακομοιριά είναι μια βλακεία και μισή. Το τι βιώνει κανείς, πώς το βιώνει και πώς το επεξεργάζεται, πώς επιδρά το υλικό της εμπειρίας πάνω του, είναι ατομική του υπόθεση. Δεν χωράνε συγκρίσεις, μετρήσεις και περισπούδαστοι χρησμοί. Άλλο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Νομίζω πως όχι. Γι' αυτό ας μην κόβουμε τις δικές τους εμπειρίες στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Είναι άδικο. Άλλο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Όλοι χρειαζόμαστε μια παύση. Να σταματήσουμε να τρέχουμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σπάστα και ξαναρίξτα, που λένε και στα ζάρια. Δικαίωμα στο stop, παρακαλώ. Άλλο πράγμα που μου έμαθε ο εγκλισμός. Τα πράγματα έχουν όνομα. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Σκληρό, απελευθερωτικό. Αυτό που λες αποκτά υπόσταση. Στέκεται απέναντί σου και σε κοιτά. Και άλλο πράγμα που μου μάθε ο εγκλισμός. Τα παιδιά αντέχουν και καταλαβαίνουν τα πάντα. Γι' αυτό ας μην τα φορτώνουμε με ψέματα. Καινούριος μήνας λοιπόν. Προσεχώς καλύτερα.
Προσεχώς καλύτερα.
Προσεχώς καλύτερα.
Και πράγματι μ' άρεσε και αυτό το ότι τα πράγματα έχουν το όνομά τους, ε? Τα λέμε όλα με το όνομά τους.
Ναι, ναι, γιατί τότε αποκτούν υπόσταση και σώμα. Αλλιώς ναι, είναι σαν να μην υπάρχουν. Τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να λέγονται.
Θα κρατήσω τις εμπειρίες ως έτσι και ένα μικρό οδηγό ζωής, τις εμπειρίες εγκλισμού, όλες αυτές που μας ανέφερες και τα συμπεράσματα που βγαίνουν. Πες μας, παρακαλώ, αν γράφεις αυτόν τον καιρό ή αν κάνεις ίσως κάποια μαθήματα, αν συνεχίζεις τη δημιουργική γραφή με άλλο τρόπο.
Λοιπόν, επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, ναι, δεν γράφω. κρατάω κάποιες ιδέες, σημειώσεις και κάτι σκαλίζω, αλλά όχι εντατικά. Κάνω τα μαθήματα, πρώτα απ' όλα κάνω τα μαθήματα online στο Πανεπιστήμιο, το οποίο από όσο ξέρω λειτουργεί κανονικά σε όλα του, και αυτό είναι καλό. Εννοώ δηλαδή ότι καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά έχουν την ανάγκη να νιώθουν αυτήν την ρουτίνα των μαθημάτων και να, ναι, κρατιούνται από αυτήν. Έχει μια σημασία αυτό το πράγμα για όλους μας.
Να μην χάνουμε ένα στοιχειώδες πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
Ναι, 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 νομίζω ότι είναι σπουδαίο και για τον ίδιο λόγο φτιάξαμε τμήμα, ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα, και στα μαθήματα δημιουργικής γραφής, στα σεμιναριακά και αυτά. Τα κάνουμε έτσι με τηλεδιάσκεψη, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη πια να... Αυτό, ξέρεις, αυτές οι ώρες, και κάναμε πλάκα χθες που κάναμε το πρώτο τεστ για το σεμινάριο, για τα μαθήματα. Τα μαθήματα του Πανεπιστημίου τα κάνουμε από την αρχή. Έλεγαν, ας πούμε, τα κορίτσια, ή έλεγαν τα γόγια, τα κορίτσια έλεγαν βάλαμε κραγιόν. Κάναμε, ξέρεις, είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι νιώθεις ότι σου φτιάχνει λίγο έστω και αυτό το κομμάτι, κάτι περιμένεις, είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, φεύγει λίγο το μυαλό από αυτό που είναι γύρω-γύρω και μας τρώει τη μέρα, ας το πούμε έτσι. Οπότε πρόγραμμα θα έλεγα.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πρόγραμμα, και να σου πω και, Σοφία Νικολαίου, το καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ, όταν πάψουμε να έχουμε μία εργασία, ένα πρόγραμμα εργασίας, βγαίνουμε έξω από τα νερά μας και καμιά φορά έχω ακούσει και από συναδέλφους και από φίλους και από γνωστούς ότι χάνουν τη μέρα και τη νύχτα. Δηλαδή,
έτσι είναι.
Εκτροχιάζονται, έτσι, εκτροχιάζονται. Δεν ξέρουν μετά πώς να διαχειριστούν το χρόνο. Και επομένως τη ζωή. Αυτό είναι
Έτσι είναι, και νομίζω και για μας που έχουμε παιδιά μέσα στο σπίτι, το να τους κρατούμε πέρα από τον εαυτό μας και μια ρουτίνα στο παιδί, με όποιον τρόπο ξέρει ο καθένας. Εδώ τώρα δεν έχει οδηγίες. Ο καθένας ξέρει τον τρόπο του και ξέρει και πώς χειρίζεται τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
Σωστά.
Είναι όμως πολύ σημαντικό και για το παιδί να ξέρει 1, 2, 3 ότι διατηρείται μια ρουτίνα, η οποία είναι η ρουτίνα αυτού.
Ναι,
ναι, του εγκλισμού μπορεί να είναι, αλλά έχει μια σημασία αυτό και για το παιδί. Οπότε...
Έτσι, έτσι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ και το ίδιο
θα
και
τα
είπαμε.
Πούμε... Ναι, βέβαια, βέβαια.
Προσεχώς καλύτερα.
Προσεχώς...
Αυτό να είναι.
Προσεχώς καλύτερα και, εντάξει, και στο τέλος νικάμε εμείς.
Ναι, 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 επίκαιρο, επίκαιρο, έτσι ακριβώς. Χαιρετώ.
Τα φιλιά της καραντίνας σε όλους σας. Χαιρετώ, ναι, χαιρετούμε φιλιά, και εμείς από εδώ.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris. This is...
Άμα θέλει το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει, Απρίλης στο Παρίσι, Γιώργο Καλιετζίδη, που σε βρήκα τελικά, άργησα. Αλλά βρεθήκαμε. Τι έγινε, χάσαμε τη γραμμή. Ξαναπάρουμε, μη μας βγαίνει στο τραγούδι. Ο Κώστας Σταθάκη κράτησε τον Απρίλη στο Παρίσι.
I never knew the charm of spring, never met it face to face.
Το έχουμε. Γιώργο Καλιατζίδη, το έχουμε.
Το έχουμε.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, ναι. Τώρα, επειδή είναι πρωταπηλιά, το εννοούμε μάλλον, ναι.
Ναι.
Και επειδή δεν μπορούμε να περπατήσουμε όπου θέλουμε, ας περπατήσουμε στο διαδίκτυο.
Ναι.
Συνεχίζουμε το ταξίδι που είχαμε ξεκινήσει τη Δευτέρα.
Βεβαίως. Διότι το άλλο είναι ένα μεγάλο ακαμφόδες ζήτημα και θα το εξετάσουμε όταν θα έρθει ο καιρός του περισσότερο.
Θα πάμε στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, στο openbook.gr, που όπου έχει δυνατότητα να διαβάσετε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ψηφιακή μορφή πάντα, εκατοντάδες, χιλιάδες βιβλία, που φιλοξενούνται και προσφέρονται δωρεάν προς ανάγνωση. Βιβλία από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Έργα του Σολομού, Χατζόπουλου, Παλαμά, Κονδυλάκη, Θεοτόκη, Κορνάρου, Επταλιώτη, Παπαντονίου, Βυζινού, από την παγκόσμια λογοτεχνία, Σελέι Πόε, Τόμας, Γκόρκι, Ήψεν, Σβάιχ, Τολστόι, Ουγκό και πολλών άλλων. Υπάρχουν οι θεματικές παγκόσμια λογοτεχνία, μυθιστόρημα και νουβέλα, διήγημα, θεατρικά έργα, ποίηση, δοκίμιο, παιδική λογοτεχνία και κόμικ. Το σκέλος βέβαια της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας είναι περιορισμένο και λίγο θα έλεγα αδύνατο και αδύναμο, αλλά αυτό δεν μας περιορίζει στο να ταξιδέψουμε στις άλλες επιλογές που έχουμε, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση, τη μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την αρχιτεκτονική, την ιστορία και την αρχαιολογία. Ακόμη υπάρχουν επιλογές βιβλίων για την υγεία, την οικολογία, τη διατροφή, τη γεωργική καλλιέργεια. Ναι, και η γεωργική καλλιέργεια είναι μέσα στις επιλογές. Το ταξίδι, το χόμπι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρηματικότητα αλλά και περιοδικά. Θα σταθώ λίγο στην τελευταία επιλογή, στα περιοδικά, γιατί αξίζει τον κόπο, μπορούμε να βρούμε περιοδικά σύγχρονος ελληνικός, σύγχρονος κινηματογράφος. Θα το θυμάσαι, Γιάννη. Τέφηκε από το 1969 στο 1984. Το περιοδικό Film,
ναι,
από το 1974 στο 1986. 461 τέφηκε σε ψηφιακή μορφή του περιοδικού Διαβάζω. Εδώ γίνεται υπερσυνδέσεις, link δηλαδή, και μας παραπέμπει, μας πηγαίνει σε τράπεζες άλλες που υπάρχουν αυτά τα περιοδικά. 118 τέφηκε από το περιοδικό Αρχαιολογία. Τέφη από το 1981 στο 2010. Τα τέφη της επιθεώρησης τέχνης 1954-1967. 44 τέφη του περιοδικού Quantum που είναι για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.
Ναι.
Επίσης υπάρχει μια επιλογή που την προτείνουμε στους φίλους ακροατές που δεν θέλουν να διαβάζουν ή έχουν κουραστεί να διαβάζουν και θέλουν να ακούνε βιβλία, να τα διαβάζουν άλλοι. Όπου προσφέρονται ελεύθερα e-books και audiobooks από 11 εκδοτικούς οίκους. Θα τους αναφέρω, δεν είναι διαφήμιση, απλά πιστεύω ότι είναι και προσφορά.
Γιώργο, ναι. Σύντομα, γιατί αυτή την ώρα έχουμε στην τηλεόραση τα πλάνα για την κηδεία του Μανώλη Γλέζου και θέλω, ωραία, λίγο να κάνουμε μια σύνδεση να δω τι γίνεται.
Ωραία, τα λέμε την Παρασκευή.
Έγινε, θα τα πούμε περισσότερο την Παρασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να συνδέσουμε λίγο την Ερτένα, σε παρακαλώ, Κώστα Στεφάκη.
Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες για την κηδεία ενός ανθρώπου, ενός τέτοιου ανθρώπου, ενός ανθρώπου σύμβολο, ενός ανθρώπου που έγραψε τη δική του ιστορία.
Το πλάνο αυτή τη στιγμή, επειδή εσείς δεν βλέπετε, είναι οι λίγοι που πηγαίνουν το φέρετρο προς το νεκροταφείο.
Τα λιγοστά χειροκροτήματα, πιστεύω ότι εκπροσωπούν τα χειροκροτήματα όλης της Ελλάδος. Νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε την εξόδια ακολουθία, έκανε ένα σύντομο. Μια σύντομη ομιλία λέγοντας ο Μανώλης Γλέζος ήταν ένα σύμβολο αντίστασης, μίλησε, έγραψε, διηγήθηκε. Υπόδειγμα πάντα η θυσία, όπως έλεγε, του αδελφού του στις συζητήσεις που κάναμε με τον Μανώλη Γλέζο, και μάλιστα μου είχε ζητήσει κάποια στιγμή, όταν θα έφτανε αυτή η ώρα, να βρισκόμουν εγώ εδώ προκειμένου να τελέσω την εξόδιο ακολουθία, και η εκπλήρωση αυτή της επιθυμίας του με οδήγησαν εδώ στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Η σημαία στην Ακρόπολη κυματίζει με σύστια. Στην Ακρόπολη, όπου εκεί ο Μανώλης Γλέζος κουρέλιασε το γόητρο του Τρίτου Ράιχ μαζί με τον Απόστολο Σάντα, το βράδυ της 30ης προς 31ης Μαΐου του 41, όπου κατέβασαν την σβάστιγα. Από εκεί πέρα η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον αγώνα εναντίον του φασισμού, στον αγώνα εναντίον του ναζισμού, στον αγώνα υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και θα σας πω και κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και όσο το επέτρεπε η υγεία του, ο Μανώλης Γκλήσιος είχε αφιερώσει τη ζωή του στα μικρά παιδιά, στα σχολεία. Σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε σε ένα σχολείο, ήταν προσκεκλημένος είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία και συνομιλούσε με τους μαθητές. Μιλούσε για την ελευθερία, μιλούσε παρέδε μαθήματα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, εναντίον του φασισμού, εναντίον του ναζισμού, για την πατρίδα. Λοιπόν, ήταν μεγάλη η προσφορά του, όχι μόνο στον αγώνα εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, αλλά γενικότερα σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Ήταν πάντα μπροστάρης, βρέθηκε πάντα μπροστά και έδινε το παρόν.
Λοιπόν, ακούτε πάντα 102 FM και 958 με την καρανόλευκη σκεπασμένο το φέρετρο, με την καρανόλευκη της στον ιστό της Ακρόπολης να βρίσκεται στη μέση. Μετέχουμε και εμείς το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Γλέζο. Θα επανέλθουμε με τον Γιώργο Καλιατζίδη την Παρασκευή με το καλό. Λίγο απότομα διακόψαμε την επικοινωνία. Πάμε σε τραγούδι, Κώστα, και μετά το σήμα του σταθμού να πάμε να βρούμε τον άλλο συνάδελφο, τον Δημήτρη Μακρύ. Ήτανε Απρίλης μήνας.
Ήτανε Απρίλης μήνας, τα λουλούδια ανθίζανε και στα πάρκα της Αθήνας τα παιδιά σφυρίζανε. Κι εγώ τότε σε πρωτόδα που ανθίζανε τα ρόδα, κι είχες πρόσωπο με χάρη πέρυσι. Και το πιο όμορφο λουλούδι σου'ν εσύ. Ποιο χέρι σ' έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω, το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Εγώ στους τύπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω. Όταν με βρει ο χειμώνας ορφανός σε μια γωνιά, το κορμί μου θα παγώσει ο βοριάς κι η παγωνιά, κι η καρδιά μου ορφανεμένη πεταλούδα πληγωμένη που αγάπησε για πρώτη της φορά. Είναι τώρα με σπασμένα τα φτερά. Ποιο χέρι σε έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Εγώ στους κήπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής Τεχνιέντος από τον 958 και τον 102 FM με τον Δημήτρη Μακρύ θα συνομιλήσουμε τώρα, ο οποίος είχε κάτι νέα του Μπετόβεν να μας φέρει εδώ στο Σαν Σήμερα και εγώ βέβαια στη Βιασύνη. Δεν ξέρω και ο καιρός αυτός, έτσι αυτή η βροχερή πρωταπηλιά που λες Δημήτρη Μακρύ μου έφερε το Moonlight Sonata να ακούμε. Αλλά εσύ κάτι άλλο όμως θα είχες για να ξεκινήσεις.
Καλό μεσημέρι λοιπόν Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η είδηση για τον Μπετόβεν που είπες είναι ότι κόλλησε κορονοϊό, μια και είναι και πρωταπηλιά. Όχι, δεν πήγε από αυτή την ασθένεια. Σαν σήμερα το 1849, ένας άλλος μεγάλος συνθέτης, ο Ρίχαρντ Βάγνερ, ως διευθυντής ορχήστρας, διευθύνει την 9η συμφωνία του Μπετόβεν στη Δρέσδη.
Α, εδώ ήμασταν τώρα... λοιπόν. Αυτό ήταν, η 9η ήταν το θέμα μας.
Ναι.
Παρακαλώ, συνέχισε.
Μεταξύ των ακροατών βρισκόταν και ο Πάπας του Αναρχισμού, ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο οποίος συγχαίροντας τον μαέστρο μετά τη συναυλία του λέει «Ακόμα κι αν όλα τα πράγματα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο τέχνης πρέπει να μείνει ανέπαφο ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας». Μεγάλα λόγια. Mm-hmm. Γυρίζουμε πολύ πολύ.
Και είπες τον Ρίχαρντ Βάγνερ στη διεύθυνση.
Ναι.
Ωραίος συνδυασμός. Ναι.
Ωραιότατος. Τέτοια μέρα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα, διαβαίνει τον Ελίσποντο και αρχίζει τη μεγάλη εκστρατεία του στην Ανατολή, την οποία κατέλαβε σχεδόν όλοι. Κάνουμε νέο άλμα προς τα μπροστά αυτή τη φορά, στο 1755, όταν τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Ζαν Αντέλμ Μπριγιά Σαβαρέν, Γάλλος δικηγόρος, δικαστικός, πολιτικός και συγγραφέας του περίφημου οκτάτομου βιβλίου «Περί γαστρονομίας, η φυσιολογία της γεύσης». Δεν ξέρω αν είναι ο πατέρας των σεφ. Άσχετο. Πάντως δικηγόρος ήταν. Τέτοια μέρα το 1822 αποφασίζεται ένα νόμο η σύσταση τακτικού ελληνικού στρατού. Η Γενική Αρχηγία βεβαίως ανατίθεται σε Γερμανό, στο στρατηγό Κάρολο Νόρμαν. 1824, τα ωραία της ελληνικής επαναστάσεως. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης την 1η Απριλίου εκείνης της χρονιάς δικάζεται στο Αιτωλικό με την κατηγορία ότι ήρθε σε συνεννοήσεις με τους Τούρκους. Θα καταδικαστεί την επομένη ως επίβουλος της πατρίδος και προδότης. Τέτοια μέρα το 1912, στη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων που γίνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς, χωρίς φόρα δηλαδή, με το ηλικιώδες 3 μέτρα και 47 εκατοστά που μέχρι τότε κατήχε ο Αμερικανός Γιούρι. Την προηγούμενη μέρα ο Τσικλητήρας είχε επιδείξει και ύψος, χωρίς φόρα πάλι, 1,67. Αυτό ήταν αξιοπρεπέστατο πρέπει να πω.
Σαν ναι, γιατί αν το δοκιμάσεις εσύ χωρίς φόρα το 1,67, ναι, δεν βγαίνει.
1924, στη Γερμανία το δικαστήριο του Μονάχου καταδικάζει τον Αδόλφο Χίτλερ σε 5 χρόνια κάθεξη για εσχάτη προδοσία για τη συμμετοχή του στο πραξικόπημα της Μπιλαρίας που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Παρέμεινε στη φυλακή όμως μόνο για 9 μήνες και σε αυτούς τους 9 μήνες έγραψε και αυτό το άθλιο πόνημά του, ο Αγών. Σαν σήμερα το 1917, γυρίζοντας λίγο πίσω, πέθανε σε ηλικία 49 ετών η κορυφαία προσωπικότητα που ανέδειξε το ragtime, ο Σκοτ Τζόπλιν, το πρώτο αυθεντικά αμερικανικό μουσικό είδος που άκμασε στις αρχές του 20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρόδρομο του jazz. Έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ο βασιλιάς του ragtime και νομίζω μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα.
Ακριβώς. Θα ακούσουμε λοιπόν λίγο και σου έχω φυλαγμένο ένα κομμάτι που και να μην ξέρει κάποιος τον Σκοτ Τζόπλιν σίγουρα θα καταλάβει. Κώστα, δώσε μας λίγο και το, να ακούσουμε και το πιο γνωστό κομμάτι του Σκοτ Τζόπλιν, το Sting. Λοιπόν, να συνεχίσουμε γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και τις 2 παρατέταρτο και έχουμε να μιλήσουμε μετά και όσο προλάβουμε βεβαίως και με τον αγαπητό τον Βασίλη Λέκα. Δημήτρη, ωραία, πες μας στη συνέχεια.
Μια και είναι πρωταπηλιά, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1957 έγινε μια πρωταπηλιάτικη φάρσα στην Αγγλία που άφησε εποχή. Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC παρουσίασε οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη συγκομιδή σπαγκέτη στην Ιταλία. Και το θέμα είναι ότι τον πίστεψαν όλοι ότι στην Ιταλία υπάρχουν μακαρονιές, δηλαδή που βγάζουν σπαγκέτι. Σαν σήμερα το 1992 η Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια του Υπουργού Εξωτερικών Ζωάο Πινέιρο προτείνει συμβιβασμό με αποδοχή από την πλευρά της Ελλάδας μια σύνθετη ονομασία για το κράτος των Σκοπίων με επικρατέστερη ονομασία Νοβομακεδονία, Νέα Μακεδονία δηλαδή. Ήταν το λεγόμενο πακέτο Πινέιρο, το οποίο άρεσε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά προκάλεσε διάσταση στις σχέσεις του με τον Σαμαρά.
Τον σαν τότε σήμερα, υπουργό εξωτερικών. Ναι, συνέχισε. Ναι.
Να κλείσουμε, έλεγα.
Ναι, ναι.
Να γυρίσουμε πίσω στο 1902, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε μια μεγάλη ποιήτρια από την Καλαμάτα, η Μαρία Πολυδούρη, γνωστή και από το δεσμό της με τον Κώστα Καριωτάκη. Ο Απρίλης ήταν ο μήνας της. Ο μήνας που γεννήθηκε, ο μήνας που πέθανε. «Θα πεθάνω και μια αναβούλα μελαγχολική του Απρίλη», έλεγε σε ένα ποίημα της, «και τον Απρίλη συναντάμε στο ημερολόγιο της. Ο Απρίλης πεθαίνει, μα μέσα μου δεν εννοεί να πεθάνει τίποτε. Ο μήνας που μου έδωκε τη ζωή και ο μήνας που όταν μπει μου παίρνει κάθε ίχνο ζωής. Μια μελαγχολία χωρίς όρια με πνίγει». Πολλά είναι τα ποίηματά της που έχουν μελοποιήσει Έλληνες συνθέτες, κλασικοί.
Δημήτρη, είναι παρά 10 και στις παρά 5 πρέπει να αφήσω το στούντιο.
Τελείωσα εγώ.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι αύριο.
Έγινε, για χαρά.
Σε βροχή, σε χιόνια, δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες, μόνο γιατί με κράτησες.
Λοιπόν, λίγο το ότι ξεφύγαμε στην αρχή στην τηλεφωνική επικοινωνία μας έχει βγάλει αρκετά έξω από το πρόγραμμα. Να ζητήσουμε συγγνώμη και την Πολυδούρη και από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και την Ελευθερία. Θα τα ακούσουμε καιρό ολόκληρο το τραγούδι. Πάμε λίγο στο «Κοίτα με στα μάτια» Μίκης με την φωνή του Βασίλη Λέκα και να τον γυρέψουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία Κώστα Σταθάκη.
Μόνος ο κόσμος ψεύτικος δουλειάς. Όμως το τραγούδι ξέρει που πονάς. Μόνο στο ρυθμό του είναι νόμιμο. Τα νυπότακτο μου κρύβω και το φρόνιμο. Μόνο στο ρυθμό του είναι νόμιμο. Τα νυπότακτο μου κρύβω και το φρόνιμο. Βήμα κι άλλο βήμα, βήμα τα παλιά. Ο χώρος ανοίγει σαν την αγκαλιά. Κοίτα με στα μάτια πάντα που πάνω. Ράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ. Κοίτα με στα μάτια πάντα που πάνω. Ράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ.
Κοίταμε στα μάτια, αυτό ίσως μπορούμε ακόμα να το κάνουμε, Βασίλη Λέκα, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί να σφίξουμε τα χέρια και να πιαστούμε αγκαλιά, μάλλον αυτό το καιρό είναι λίγο δύσκολο. Καλό μεσημέρι, τι γίνεστε?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Και εμείς ευχαριστούμε, το κάνω καθημερινά, έχουμε ανάγκη εμείς να τα λέμε με εσάς, και οι ακροατές και οι ακροάτριες, και όλοι μαζί να είμαστε μια παρέα, κανείς μόνος.
Τουλάχιστον αυτό μέσα από την μορφή της, του τραγουδιού, της τέχνης του τραγουδιού, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω. Δηλαδή για μένα η γλώσσα της μουσικής είναι η γλώσσα που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται ούτε μετάφραση ούτε τίποτα.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, γιατί είναι συστατικό η μουσική της ύπαρξής μας. Δηλαδή δεν νοείται χωρίς μουσική ζωή.
Πράγματι. Πώς βλέπεις την λειτουργία της τέχνης πρακτικά αυτόν τον καιρό που έχει αποδυναμωθεί από το ισχυρότερο της όπλο, που είναι η επαφή, η επικοινωνία με το ακροατήριο, με το κοινό? Τι γίνεται?
Μπα όχι, έχει στις αποθήκες τις πολλές ακόμη ποσότητες για να...
Για πες.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα μιας τέτοιας λογικής. Δηλαδή η μουσική υπάρχει ούτως ή άλλως. Όλοι μπορούν να την αναζητήσουν, είτε να την ακούσουν, είτε να την τραγουδήσουν, είτε να την ακούσουν από το διπλανό τους. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα παραγωγής νέας μουσικής. Και δεν νομίζω ότι ποτέ έχει τέτοια λογική η μουσική ότι πλήττεται. Ποτέ δεν πλήττεται η μουσική. Άμα τη βάλουν σε κανόνες οικονομικούς, νομίζω δεν τις αξίζει. Είναι λιγάκι, θα έλεγε, και προσβλητικό. Αλλά είναι αυτό που λέμε το αποκούμπι στον κάθε άνθρωπο. Ένα μέρος της τέχνης είναι και η μουσική, καθώς και άλλες τέχνες.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ίσως επαναπροσδιορίζεται ο λόγος μιας γενικότερης έννοιας της τέχνης, αυτή που πάντοτε ήταν η γλώσσα του ανθρώπου για να ξεφεύγει από ό,τι την εμποδίζει να ξεφύγει.
Οι δυσκολίες γεννούν καινούργια πράγματα στις τέχνες? Δηλαδή αυτό που λέμε ουδέν κακό να μην γες καλού.
Επιρροή υπάρχει πάντοτε, ώστε να το δούμε και στον παρελθόντα χρόνο, πόσες φορές, τουλάχιστον στην πατρίδα μας, πόσες φορές δεν έχουν μείνει, δεν έχουν καταγραφεί έργα διαχρονικά που λέμε, ακριβώς γιατί περιγράψαν την περιπέτεια του τόπου. Αλλά και γενικότερα ένα στοιχείο που το συναντάμε σε όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος δυσκολεύεται να επιβιώσει ή άλλα γεγονότα κοινωνικά, η μουσική έρχεται ή να τα υπενθυμίσει ή να τα απογειώσει ή τέλος πάντων να μας τα δώσει σαν μια δική της ανάλυση που πιθανό να είναι και το αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Και το οποίο πολλές φορές μέσα από τη μουσική δημιουργία και μέσα από την καταχώρηση του διαχρονικού είναι αυτό που λέμε πολύ φωτεινό παράδειγμα.
Αυτό τον καιρό, Βασίλη, τι έκαμνες καλλιτεχνικά, μουσικά δηλαδή, από συνεργασίες, από συναυλίες, από νέα δισκογραφία? Πες μας λίγο τα νέα σου, πού βρίσκεσαι.
Τι έκανα και τι...
Και τι ετοιμάζεις βέβαια.
Ναι. Λίγο πριν γίνει η απαγόρευση, ήμουνα στην μουσική σκηνή Χαμάμ, όπου για πρώτη φορά πήρα έτσι μια πολύ μεγάλη περίοδο και παρουσίαζε πολύ μεγάλο μέρος της δισκογραφίας μου, γιατί Γιάννη περάσανε 40 χρόνια από την από τη δισκογραφική μου έτσι αφετηρία.
Από την πρώτη εμφάνιση, α.
Από την πρώτη εμφάνιση.
Μεγάλος και εσύ, λιγάκι, λιγάκι.
Ω, ναι, βεβαίως, αλίμονο. Μεγάλος, αλλά πάντοτε στο ένα μου χέρι κρατάω την εφηβεία μου, δεν την αφήνω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Το κέφι μου και την διάθεσή μου και την αγάπη μου για αυτό που, που λέγεται τραγούδι. Τέλος πάντων, στα 47 χρόνια υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο έτσι ξεδίπλωνα σε αυτές τις πολύ ωραίες παραστάσεις που έλεγα, χαριτολογώντας ότι φιλοξενώ στις παραστάσεις το Διόνυσο και τον Απόλλωνα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και κάνοντας αυτή την αναδρομή, βεβαίως το ρεπερτόριο είναι και το ελληνικό μας τραγούδι έχει τόσο μεγάλο πλούτο. Φαντάσου ότι έπαιζα τουλάχιστον 4 με 5 ώρες εκεί μέσα κάθε φορά. Στεναχωρέθηκα που έγινε αυτό το γεγονός, αλίμονο, αλλά βέβαια είναι αναγκαίο τώρα. Και επίσης οι παραστάσεις που ήταν στο θεατρικό για το, για το θέατρο για παιδιά που έκανα για τέταρτη φορά στη ζωή μου,
ναι,
το οποίο γινόταν και αυτό στο θέατρο Νέος Ακάδημος και το οποίο βεβαίως λόγω επίσης της κατάστασης διακόπηκε.
Και αυτό διακόπηκε, ναι, ναι, ναι.
Είχα προλάβει βέβαια δισκογραφικά να τελειώσω μια δουλειά καινούργια με τον αγαπημένο μου, τον συντοπίτη σου, τον Γιώργο τον Καζαντζή.
Ναι, για τον οποίο έχω ακούσει μέχρι στιγμής έτσι πολύ και από τον Γιώργο πάρα πολύ καλά λόγια, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμα το αποτέλεσμα. Θα έρθει η ώρα του.
Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά. Έχει σχεδόν, από ό,τι γνωρίζω, έχει εκτυπωθεί κιόλας που λέμε. Με ένα καταπληκτικό έτσι υλικό μουσικό, με διάθεση ενορχίστρωσης, όπου ο Γιώργος χρησιμοποίησε μεγάλη ορχήστρα. Έχει αυτό τον πλούτο, αναδεικνύονται έτσι πολλές πτυχές του ταλέντου του, γιατί είναι ωραίο να μπορούμε κάποια στιγμή να μας δίνεται και το υλικό, δηλαδή αφορμή, να παίζουμε τραγούδια που να έχουν τη συμφωνική ακολουθία.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Επίσης, σε αυτό το πολύ ωραίο δίσκο, ο οποίος έχει τον τίτλο «Κατάρτικη ατμός», επαναλαμβάνω γιατί μας συνδέει,
ναι, είναι και
αυτό το τραγούδι.
Σπουδαίο τραγούδι και ωραίος τίτλος, ναι.
Αυτό το «Κατάρτικη ατμός», έχουμε τη χαρά να έχουμε στο εξώφυλλο έναν επίσης σαλονικιό, τον Κωστή Γεωργίου, ο οποίος μας έδωσε με πολύ αγάπη το εξώφυλλο, το θέμα του, το οποίο επικονίζεται στο εξώφυλλο του δίσκου, καθώς και στο πιστόφυλλο.
Ωραία, ωραία.
Οπότε περιμένουμε τώρα σε μια πρώτη ευκαιρία να δούμε...
Να γίνει και η παρουσίαση, φαντάζομαι, βεβαίως. Βασίλη, εδώ εγώ πρέπει να εγκαταλείψω το ραδιοθαλάμο, γιατί στις 2 θα έχουμε δελτίο και πρέπει λίγο να πάρει και τον αέρα του. Ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη αυτή επικοινωνία. Καλή δύναμη εύχομαι, υγεία και αγάπη. Θα τα ξαναπούμε. Όλα να πάνε όμορφα και μουσικά. Χαιρετώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Κώστας Σταθάκης στην τεχνική επιμέλεια. Γιάννης Τσολακίδης στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχές ακόμη μια φορά για ένα όμορφο Απρίλιο. Και θα τα πούμε αύριο στις 2 ειδήσεις με Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο και μετά Σοφία Πακαλίδου. Γεια σας, φιλιά καραντίνικα. Ο κόσμος μη
πονός κι εγώ ένα φως ταχμένο να σβηστεί. Μέρα χρυσή στα δάχτυλα γλίστρα